Atpakaļ ir Valters Vēvers, kuram arī tomēr būs pietiekoši daudz liels metienu skaits. Tas pats Valters Liepiņš jau būs otrā sezona pieaugušajā basketbolā, līdz ar to no viņa arī mēs kaut ko sagaidām. Un klāt jau ir Krastiņš un Blumbergs nākuši tā, ka es domāju, ar to mums problēmas nebūs. Jā, noteikti ir pielicis gan visvairāk tieši fiziskajā sagatavotībā, tomēr bija gada prom, kuru varēja divreiz dienā trenēties profesionālā režīmā, līdz ar to fiziski ir pielicis. Jā, es domāju, visos aspektos nedaudz gājis uz priekšu ir, un tā, ka droši vien priekš viņa arī ļoti svarīgs gads, pirmais profesionālais tāds veču basītī, tā, ka es domāju, priekš viņa pietiekoši interesants svarīgs gads.